Ons sê vir die elkeen baie, baie hartelijk welkom, ook by vanavond, en ons vertrou dat u gekom het om te kom leer, nee? Ons leer en ons gaan pas toe, so het help ook nou nie, ons leer net en ons gaan doen nie. So hierdie week gaan julle nou baie meer praktiese dinge kry om te gaan toepas, daar by die huis, en ons vertrou dat u dit so sal gaan doen en gaan beoefen. Want as ons die goeders beoefen, die Engels het een baie mooi uitdrukking, ek weet nie wat het in Afrikaans is nie, so as jy vir my Afrikaans, die Afrikaans kan weergee, dan noem ons dit, dan sê ons dit, practice makes perfect, nee, sê die Engels, man, hoe meer jy oefen, hoe meer, hoe makkeliker gaan dit, en dieselfde met baie dinge, selfs in ons geestelike levens, hoe meer ons tyd met die woord van die Here begin spandeer, hoe meer wil ons, tyd wil ons spandeer, hoe meer ons tyd in gebed deurbring, hoe meer wil ons dit doen. En dis dieselfde ding, dis dieselfde beginsel wat toegepas word. So, baie welkom, ons gaan vanavond voort met ons bybelstudie, of ons woordskool met betrekking tot bybelstudie, hoe om bybelstudie te doen. Maar voordat ons daar kom, kom ons buig net die hoofde, dan vra ons die Here om ook hierdie aand vir ons te kom seën. Here, baie, baie dankie vir hierdie aand wat u vir ons gegee het en die geleentheid om saam met mekaar hier in u teenwoordigheid te kan wees. Dankie Here Jesus dat ons ook by hierdie geleentheid ons harte kan kom oopmaak en ontvanklik maak sodat die saad van die woord daarin kan val. En Heilige Gees, ons dankie dat u die ene is wat altyd bereid is, beskikbaar is, teenwoordig is om vir ons te oortuig, om in ons harte te kom werk, om ons te herinner aan die wonderlike waarhede van dit wat die Here Jesus sy kinders geleer het, sy disippels geleer het, en dit wat die Heilige Gees in die harte van die skrywers van die Bybelboeke ingegee het. Vader, ons wil ons self tot u beskikking kom stel. Dankie vir die geleentheid om met mekaar te kan deel, en Here ook hierdie aand, terwyl dit 'n Sondag is, dis 'n rusdag, dis 'n geleentheid waar ons ook hierdie dag saam met mekaar en saam met andere in die teenwoordigheid van die Here kan deurbring, en ons sluit hierdie dag ook dan so af. En ons wil vra, Vader, dat het vir ons inspirerend, bemoedigend, en dat ons ook daardeur geestelik sal opgroei tot volwasse manne en vroue in Christus Jesus. Seën ons same syn, word verheerlik in Jesus se naam. Amen. Kom ons maak die Bybel oop. Een baie, baie bekende teksvers by 1 Timoteus hoofstuk 8, verskoon 1 Petrus, hoofstuk 2 vers 2. Ons gaan net een ou versie met u saam lees vanavond, en dit is uit 1 Petrus hoofstuk 2 en daarvan vers 2. Ons het ook verlede week na hierdie versie by geleentheid verwys, en ek dink dit is ook gepas om weer vanavond met hom te begin. Die woord van die Here sê in vers 2, en verlang sterk, soos pasgebore kinderkies, na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei. Verlang sterk, soos pasgebore kinderkies, na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei. Nou vriende, ons het verlede week met u begin gesels oor Bybel lees en Bybelstudie. Ons wil die Bybel lees en ons wil ook die Bybel bestudeer. Ek het verlede week drie dinge vir u gegee, waarom dit belangrik is en noodsaaklik is om die woord van die Here te lees en te bestudeer. Namelijk, dis belangrik vir ons geestelike groei, dis belangrik vir geestelike volwassenheid, en dis belangrik vir geestelike effektiviteit. Nou, daar kan seker baie ander redes wees, maar ek dink, hierdie drie redes waarby ons laas week stilgestaan het, vat die hele saak vir ons saam. Nou moet ons bietjie verder gaan vanavond, en ek wil vir u praktiese riglyne gee oor hoe om die Bybel te lees en te bestudeer. En wanneer ons dit doen, is die eerste ding wat ek vir u wil sê, en u moet mooi hoor wat ek vir u gaan sê. Ons behoort eerder lesers van die Bybel te word, voordat ons studente van die Bybel word. Hoor jy wat ek vir jy sê? Dit help nie ons sê vir onsself, ek wil die Bybel bestudeer en ek wil die Bybel, wat wil jy doen? Hoe gaan jy die Bybel bestudeer, as jy nie eens tyd het om die Bybel te lees nie? En jy sien, dis ek dink die probleem met baie kinders van die Here. Ons dink dat as ons nou al hierdie riglyne goeders het, dan gaan ons vinnig bietjie lekker Bybelstudie doen. Nee, vriende, weet jy wat? Jy moet 'n gewoonte aankweek om die Bybel te begin lees. Begin hom net lees. En soos wat jy lees, soos wat jy die woord van die Here gaan lees, gaan jy begin Bybelstudie doen, gaan jy begin agterkom, wag net so rukkie, as ek hier lees en ek lees daar en dit wat ek gelees het 2 weke gelede en ek bring die goed by mekaar dan is daar 'n ooreenkoms of die een lig die ander toe of wat ook al die geval mag wees. Baie mense wil Bybelstudie doen, maar hulle wil nie die Bybel lees nie. Vriende, hoe gaan ons weet wat in die Bybel staan as ons die Bybel nie lees nie? En ons moet begin deur die Bybel te lees. Om tyd te maak om die Bybel te lees. Nou goed, om daar te kom, gaan ek vanaand vir 'n paar aanbevelings doen om Bybel te lees. Goed, nommer 1. En jy moet dit neerskryf. Dit gaan dissipline kos. Dit gaan vir u dissipline kos. Met ander woorde, u gaan moet tyd maak, 'n spesifieke tyd, om die Bybel te lees. Nou ons is mos baie keer in 'n routine. En routine is goed. Routine is goed. Ons staan op 'n sekere tyd. Ek neem aan, u het wekkers wat u stel, dat u 'n sekere tyd moet opstaan. En van daar die wekker afgaan, is daar 'n sekere routine. En as jy jou, ek weet party van ons is so, as jy jou tandeborsel laat val, is jy laat. so styf is die dissipline. Maar die feit bly staan is, jy het 'n dissipline, daar's 'n tyd vir alles. Jy staan op, wat ook al jou routine is, tot en met jy in jou kar klim en jy ry en jy werk toe gaan, ensovoorts, en selfs by die werk is daar disciplines en goeders, daar is 'n orde van dinge wat gedoen word, tot vanmiddag as jy by die huis kom, en dan is jy weer by die huis, en dan is daar 'n sekere discipline wat jy volg, en alles wat gedoen moet word, tot vanavond, wanneer jy die lig uitsit, 9 uur of 10 uur, en jou oë toemaak en gaan slaap. Iewers, in hierdie program, iewers in hierdie tydskedule, moet daar iewers tyd gemaak word om Bybel te lees. Dis ook om ek sê, dit gaan dissipline kos. As jy besluit, ek wil die Bybel lees, ek wil die Bybel verstaan, as jy besluit, ek wil weet wat God in sy woord vir my sê, as jy vanaand vir my sê, dominee, ek wil weet wat die Bybel beteken, dan gaan jy 'n besluit moet neem om jyself te dissiplineer om die Bybel te begin lees. Al beteken dit dat jy daardie wekker 10 minute of 15 minute vroeër stel. En die rede hoekom ek dit vir u sê, vriende, is dat u gaan, as u die Bybel wil leer ken, as u Bybelstudie wil doen, gaan u dit 'n prioriteit in u lewe moet maak. Kyk, daar's ons nou in baie van ons lewens sekere goeders wat belangriker is as ander. Sekere dinge sal ons partykeer een kant toe skuif as daar iets belangriks opduik. En dan doen ons daardie belangrike ding eerste. Net so gaan dit wees met Bybelstudie en Bybel lees. Dit gaan prioriteit moet word in jou lewe. En weet jy, as ek so daaroor nadink, dan behoort dit in elk geval prioriteit te wees in die kind van God se lewe. Dit behoort in elk geval prioriteit te wees. Want hoe gaan ek geestelik groei? As ons verlede week se inleiding moet neem en ons sê dat Bybelstudie en Bybellees is belangrik om geestelik te groei. En dis nie prioriteit nie. Is dit nie die rede waarom die kerk van die Here Jesus en die kinders van God geestelik so arm is nie? Waarom hulle die Bybel nie ken nie? Waarom hulle nie tyd maak om die Bybel te leer nie en te lees nie? Ek meen as ek vir u vanaand moet vra, hoeveel verse kan u uit die hoof opsê? Ek wil eindelijk, moet ons eindelijk een experiment doen, volgende sondag aand, as u kom, dan gaan ek hier een boks, ek dink ek moet hier een groot boks neersit, en dan gaan u al die bybels wat u by die huis het saambring volgende sondag aand, en ons gaan het vir een week in die boks sit, en u moet daar die week, moet u gaan bybelstudie hou, en u moet gaan stilte tyd hou, net met die kennis van die woord van die Here en die verse wat u ken. Gaan u een vers vir elke dag hê. Verstaan nie wat ek vir u sê? Ons moet die Bybel leer ken. Ons moet die Bybel, ons moet weet wat binnen in die Bybel staan. Ons moet weet wat God sê. En dis waarom dit nodig is, ons leer ons kinders van kleins af, en ek, in die somme, en waar ook al, vir ons die kinders, en hulle moet daar die tekst van sy ken, na die sonnaarskool toe kom, dat ons dit doen nie, daar is een rede voor, dis dat ons daar die kind van kleins af, wil leer, discipline wil leer, die belangrikheid van die woord wil leer, die inhoud wil leer geef. En dis waarom, wanneer ons praat oor Bybelstudie of Bybel lees, dit gaan discipline kos. Nommer 2. Jy gaan 'n spesifieke tyd elke dag moet een kant sit vir jou Bybel lees. Wie werk met dit dagboek? Niemand nie. Ek kan nie dink julle het nie dagboeke nie. Nie eens op julle selfone nie. Jy moet 'n dagboek aanskaf. Nee. Ek meen as jy afspraak maak, wat het jy, wat doen jy as jy afspraak maak? Onthou dit maar, Nicolien. Of sit een reminder daar op die selfoon. Alright. Nou goed, ons het mos nou al hierdie moderne tegnologie nie. En nou ja, ek neem aan meeste van julle indien nie almal nie het 'n selfoon. Selfs ons senior burgers, al is ons BC gebore, before computers. Nee, het 'n selfoon. So hier is die uitdaging vanaand. U gaan op daardie selfoon 'n herinnering moet sit. 'N nota moet aanbring wat elke oggend op 'n sekere tyd of elke dag op 'n sekere tyd moet afgaan om te sê, en as jy gaan kyk, dan moet daar staan Bybel lees. U sien, u gaan 'n spesifieke tyd, as u wil Bybel lees, as u gedissiplineerd wil wees, as u in die ding wil inkom, as u dit deel van u lewe wil maak as kind van die Here, gaan u elke dag 'n tyd uitkoop. Verstaan u waarom die woord van God ook vir ons sê? Dat ons die tyd moet uitkoop, omdat die dag boos is. En ons weet die dag is boos, ons weet as baie dinge wat in die dag gebeur, nie? En wat is die een algemene beswaar van talle mense vandag? Ek het nie tyd nie. Ek het nie tyd nie, daar's nie tyd nie. Marietjie, daar's te veel dinge wat ek moet doen. Ek het nie tyd nie. Vriende, die Bybel sê, koop die tyd uit. Jy het net 24 uur in 'n dag. Dis al wat jy het. Dis al wat God vir ons gegee het. Iemand het eendag dit by geleentheid gesê. Hy sê, ons hart loop ons bene af om minute te spaar, om dit op niks te spandeer en te mors. daar gaan 'n spesifieke tyd moet wees. En ek wil vir u sê, dis 'n gewoonte wat u gaan moet aankweek. Nou, baie mense sê, gewoontes is nie goeie goeders nie, is nie 'n goeie ding om 'n gewoonte te hê nie. Nou, ek dink jy kry goeie gewoontes en jy kry slegte gewoontes. En daar is sommige goeie gewoontes en gebruike wat ons het. Dis vir my 'n goeie gewoonte en 'n gebruik om kerk toe te gaan. Dis 'n goeie gewoonte wat ons kan aankweek en aanleer om 'n tyd uit te koop om te sê, Here, hierdie tyd is my tyd om die woord van God te lees. Jy gaan dit moet doen. As jy geestelik wil groei, as jy nader aan God wil kom, as jy jy lewe aan die Here wil toewys soos wat jy graag dit wil doen, as jy meer van Jesus wil weet, as daar in jy hart 'n honger na God is en 'n dors na God, gaan daar 'n tyd moet wees in ons besige skedules wat ons een kant moet sit vir die Here om Bybel te lees. En ek het nou die ander dag met iemand gepraat, toe sê die persoon vir my, weet jy, dominee, die Bybel sê ons moet 'n tiende van ons inkomste vir die saak van die Here gee, vir God se saak, en ek dink dis 'n goeie ding om dit te doen. En toe sê sy dit ook, sy sê, maar eindelijk moet ons ook 'n tiende van ons tyd vir die Here gee. Nou as ons 'n tiende van 24 uur in die dag vir die Here moet gee, dis 2.4 uur per dag. Dink jy nie die wêreld en die Christendom sou anders gewees het nie? Of kon anders gewees het nie? Want as ons 2.4 uur met die Here spandeer elke dag, vriende, dit sou van ons ander mense maak. Daar is, as ek ons praat oor gebed en tyd wat mense afgekruip het en afgestaan het om met God te deel, daar is sommige van die ou godsmanne soos Martin Luther en daar die lot wat vir jou, wat dit staan in hulle levensgeskiedenis en hulle levensverhale opgeteken. Waar hulle vir jou sê dat hulle kan nie bekostig om minder as 3, 4, 5 ure 'n dag aan God te spandeer, die tyd wat hulle vir God gee, om in sy teenwoordigheid te wees, waar hulle sê, ek kan nie 'n dag deurgaan daar sonder nie. Maar daar kon hulle dit doen, omdat hulle gehad het, microwaves en TV's en al die, gaan moet tyd maak. Vriende, as jy die Bybel wil lees, as jy die Bybel wil bestudeer, dan jy 'n vasgestelde tyd moet maak. Elke dag daai tyd is my tyd met die woord van die Here. Derdens, vanaand, begin deur 5 of 15 minute per dag te skeduleer. Minimum 5 minute. In die begin maksimum 15. Nou hoekom? So min. Want jy sien, dis nie hoe jy begin nie, dis hoe jy eindig. Nee? Ek meen die woord van die Here sê mos, ons is besig in 'n reesies. En baie van ons, ek wonder of ons die eindpaal gaan bereik, want ons val uit hier langs die pad, ons uitgebrande wrakke. En nou begin ons met hierdie wonderlike goeie bedoelings, Linet. Ek gaan 1 uur elke dag een kant sit om Bybel te lees en met die Here te praat. 1 uur 'n dag. Man, dit is die wonderlikste, skreinste bedoeling van my hart en ek bedoel dit eerlik voor die Here, maar weet jy wat? Dan kom jy na 'n week agter, ek kan dit nie volhou nie. En na 2 weke aan sit dan daai uur afgekom na 45 minute. En na 'n maand is dit dalk 'n half uur of 15 minuut of 10 minute, na 3 maande het jy opgehou. Weet jy wat? Begin met 5 minute. 5 minute 'n dag of 10 minute, maksimum 15 minute. Begin daarmee en bou soos wat jy verhouding met die Here opbou, gaan jy sien hoe daardie 15 minute of 5 minute en 10 minute en 15 minute te min word. en hy gaan op sy eie stelselmate gaan jy daar die tyd verleng in die teenwoordigheid van die Here. Maar verbind u vir ten minste minimum 5 minute. Here, alles het net 5 minute. Waar ek van alles vergeet, vriende, wat is 5 minute? Kom, wat is 5 minute van u tyd in die dag? 10 minute. Wat ek sê vir hierdie tyd, vir hierdie 5 of 10 minute, gaan ek nie toelaat dat die foon my afsit nie, of my man, of my vrou, of wie dit ook al is. Ek weet, as ons nou bykie babiekies het, soos John Marie daar achter, dan sit nou bykie moeiliker, behalwe sy slaap. Nee, dan kan jy dalk vinnig daai 5 minute van jou insit. Nee, so dan jy nou maar so bykie fleksietyd, wat jy moet maak vir jou program. Maar die feit bly staan is, wanneer daar die tyd om vir jou aanbied, daai 5 minute of 10 minute kom, sit af alles, selfs die stoof, as daar kos op is, dat jy nie hoop wonder of jy goed verbrand nie, sit het af, nee. En gaan, spandeer daai 5 of 10 minute, in die teenwoordigheid van die Here. Moet nie probeer, om, van die begin af, groot af te hap, af te byt en dan kan jy dit nie kou nie. Begin klein en bou dit op. Jy sien, dis praktiese raad wat ons vir u gee om die Bybel te lees. Vervolgens, jy behoort 'n spesifieke plek te hê waar jy Bybel lees. Mense gaan soek vir jou 'n spesifieke plek waar jy Bybel lees. Party mense sit dalk vroeg in die oggend, ek weet my swaartjie is lief, om vroeg in die oggend, dan sit hy op die stoep, wanneer allemaal nog slaap, hier 5 uur in die oggend, en dan sit hy op die stoep. En hy hou stilte tyd, en hy lees Bybel. Ander ouwens doen dit daar in die studeerkamer, ander ouwens gaan in die sitkamer, ander ouwens gaan in die kombuis, ander mense doen dit waar ook al. Kan verskillende plek hê, maar kry vir jou 'n plek, 'n spesifieke plek waar jy weet, hierdie is my binnenkamer, hierdie is die plek waar ek my kan afsonder en as dit moontlik is waar, 'n plek waar jy nog die deur kan toemaak, dat jy soveel te meer nie gesteer word, deur dinge wat binnen in die huis gebeur nie, soveel makkeliker, soveel beter nee, vind 'n plek waar jy 'n spesifieke plek 'n stil plek, dit moet spesifieke plek wees waar dit stil is. Jy moet nie die TV hoor, of die kinders hoor, en daai klas van goeders nie. Jy moet afgesonder wees. Jy moet alleen wees. Jy moet in die teenwoordigheid van God kan wees. Vind 'n stil plek. Nee. Daar moet geen sterings wees nie. Daar moet nie sterings wees nie. Moet nie toelaat dat, as het nodig is en dit moet wees, dan sit jy jou selfoon af. As jy landlijn het, haal hom van die mikkie af. Vriende, 10 minute, 5 minute of 10 minute, daar gaan niks gebeur. Hoor nou wat ek vanmorgen vanavond vir sê, daar gaan niks gebeur in daar die 10 minute, wat so dringend is, dat jy eerder die foon antwoord, in plaas daarvan om tyd met God te spandeer. Wat ook al gebeur, kan 10 minute wag. In hierdie spesifieke plek is dit ook nodig dat jy jou Bybel, jou noteboek, jou penne ensovoorts bere dit op 'n gerieflike plek waar jy dit kan sien. Moet dit nie in die bedkassie druk langs jou bed. Nee, en dan sit jy allerhande al jou pille en brille en al daai goeders nog bo op dit nie. Nee, dit werk nie. Want partykeer raak daai ding al hoe dieper en dieper en dieper en op 'n stadium moet jy om daar gaan uitgrawe. Sit jou Bybel op 'n plek waar jy hom kan sien. Jy gaan 'n notaboek nodig, ons gaan net 'n bietjie daaroor praat ensovoorts, jou penne as jy merk en daai klas van goeters doen, as jy lief is om te skryf of wat ook al, sit dit by mekaar op 'n plek as jy verby loop en jy sien dit stilte tyd, ek moet nog Bybel lees. Nee, op 'n gerieflike plek. Ek meen, as jy weet, ek het nou stilte tyd, dis my tyd, wat ek met die Here spandeer, vat dit, dis by die hand, dis by jou, jy weet waar dit is. Moet dit nie gaan bere op 'n plek. Ek weet party mense is lief om alles te bere. Linette, ek weet nie of jy so is nie. Alles moet op hulle plekke wees, gebere wees. En as jy daai goed partykeer gaan bere, dan vergeet jy van daai goeders wat waar jy dit gebere het. Nee, party mense bere goed op so 'n manier om het net nooit weer te kry nie. Nou dit gebeur ook. Dit gebeur ook. Maar die gedagte moet Bybelstudie is jou goed moet so naby jou wees. Jy moet as jy dit sien, moet jy herinner word. As jy wil gaan Bybelstudie hou, moet jy dit nie eers gaan uitkrap en dit moet 'n mission wees om die goeders te gaan uithaal waar dit ook al is nie. Jy moet dit net kan neem en na jou plek toe gaan of dis dalk daar waar jy stilte tyd hou, is dit daar langs jou op die bedkassie of waar dit ook al mag wees. Nee, dit moet byderhand wees. Dis die gedagte. Die volgende gedagte wat ek met u wil deel vanaand, en dit is, wees realisties in jou verwagtinge. Wees realisties in jou verwagtinge met jou stilte tyd. Vriende, ons gaan nie elke keer as ons stilte tyd hou, sterretjies sien nie, as jy verstaan wat ek probeer sê. Jy gaan nie elke keer as jy stilte tyd hou, euforia hê nie. Een of ander verligte idee, of een of ander, wat het ook al mag wees nie. Het is in elk geval nie waar om stilte tyd gaan nie. Ek sê nie die Here kan nie on daai 10, 15, half uur, wat se tyd u ook al met die woord en met die Here spandeer, wanneer u die Bybel lees en bestudeer, dat die Here nie so naby jou kan kom as voel asof jy aan die Here kan vat nie, by wyse van spreek. Jy raak so bewus van God se teenwoordigheid, dat jy nie daar uit daardie vertrek wil uitgaan nie. Dit word amper stilte tyd kan word soos dit wat Jakob by die Jabok rivier ondervind het. Here, ek sal u nie laat gaan totdat u my geseën het nie. Want dis op die einde van die dag waarom ons stilte tyd hou is met om met God te ontmoet. Maar vriende, as ons elke keer met die verwagting gaan, luister, hier gaan nou 'n lig verskyn in die vertrek en jy gaan hierdie openbaring hê en dan gaan jy met die verskeerde motiewe. Dan hou jy stilte tyd en jy bestudeer en lees die woord van die Here met verkeerde vooropgestelde idees. Dit gaan nie noodwendig gebeur nie. Ek sê nie die Here kan dit nie doen nie. Maar ons hou stilte tyd, ons lees die Bybel juis waarom? Die doel van studie, van Bybelstudie is nie sterretjies nie, maar om jou toe te rus om beter vir Christus te leef. Dis die doel van Bybel lees en Bybelstudie, is om jou geestelik toe te rus, om 'n beter kind van God te wees. Om meer toegewyd te wees. Om nader aan die Here te beweeg. Om in sy teenwoordigheid te vertoef. Dis die hoofdoel. Die hoofdoel is nie sterretjies nie. En al hierdie snaakse goed wat mense partykeer van praat, en dan dink jy en ek, hier's iets fout met ons, want ons sien hierdie goeders al, ons sien hierdie goed nooit, of ons ervaar nooit hierdie goeders, nie, jy ook al so gevoel, voel 'n mislukking, hoekom gebeur het met daai een, en hoekom gebeur het met daai, maar nooit met my nie, jy sien, dis nie waar met gaan nie, dit gaan om jou verhouding met die Here, dis waarom jy, die woord van God lees. En as u dit doen, dan het u, en dan doen u baie goed, as u dit in gedagte hou. Wanneer u daar in die kamer ingaan, of in u plek waar u die Here ontmoet, Here, wat wil u vandag vir my sê? Wat is daar wat ek vandag van u kan leer? Ensovoort. Vriende, Bybel lees en Bybelstudie is prakties. Dis prakties. Hou jou verwagtinge prakties. Hou jou verwagtinge, soos ek ook vir u gesê het, realisties. Die volgende wat belangrik is, is wees konsekwent en volhardend. Wees konsekwent en volhardend. Nou hier is 'n paar dinge wat nodig is wanneer ons praat van konsekwent en volhardend. Konsekwent beteken, ek wil dit eers toepas op jou Bybelstudie self, met ander woorde jou tyd en die geleentheid daarvan. Met ander woorde, doen dit elke dag nougeset. Wees konsekwent en volhardend. Probeer om nie 'n dag oor te slaan nie. Weet jy hoe maklik is dit wanneer jy 'n dag oorslaan? Hoe maklik is dit om die volgende dag weer oor te slaan? Dis dieselfde soos wanneer ons ook kerk toe gaan en die Here kom aanbid. As ons eers een diens gemis het, sê nou maar ons was iemand, julle ons hier wat hier is, is mense wat gereeld elke oggend of elke sonderdag aand, elke biduur geleentheid, was ons teenwoordig, is ons daar, soos iemand gesê het, as die ligte van die kerk aangaan, is ek daar. Nou gebeur daar iets, nou mis ek die eerste diens. En ek voel in die begin, voel jy sleg daar oor, want weet jy wat, my plek is leeg en ek wou eindelijk daar en ek moes eindelijk daar gewees het, enzovoorts, enzovoorts. En nou gebeur het, 'n maand later gebeur daar weer iets en dan mis jy maar weer een. En nou begin jy al minder slegter voel. En dis nie lang nie, dan mis ons twee. En jy mis die biduur en jy mis die begin die aanddiens mis en jy begin die oggenddiens mis. En dis nie lang nie, dan is ons heeltemal gespeen van die kerk. En van die onderlinge bijeenkomste van die kinders van God en van die gemeenskap van die heiliges. Bybelstudie en Bybellees is precies dieselfde. As ons konsekwent en volhardend is, moet ons dit gereeld doen, elke dag volhardend. Elke dag. Ek gaan nie sê, en ek wil weer hier vir u sê, mense, dat onthou God is nie 'n slawedrywer of hierdie tiran wat met 'n sweep gereed staan om jou te slaan, sou jy een dag oorgeslaan het, of sou daar iets gebeur het, wat jy dalk nie by jou 10 minute of jou 15 minute Bybel lees en stilte tyd kon uitkom nie. God gaan jou nie slaan met 'n sweep en jou vandag onnodig straf, maar ek wil vir jy iets sê, en dit ondervind ek in my eie lewe, die dag as ek nie tyd met die Here spandeer nie, en ek gaan die dag deur, en gedurig in daai dag voel het asof ek iets, daar's iets missing, daar's iets verlore, daar's iets wat net nie goed is en reg is of lekker is nie. Is asof daar iets ontbreek. Nie waar nie, Marina? En dis waarom ons volhardend, konsekwent moet wees, in die beoefening van die Bybel lees, of die tyd wat ons uitgesit het, om dit te doen. Maar nou is dit ook van toepassing op die manier waarop ons Bybel lees. En wat bedoel ek daarby? Wanneer ek praat van volharding en konsekwent, is, kom ek noem vir jy 'n paar dinge. As jy een hoofstuk per dag lees, kom ons neem net een hoofstuk per dag. Lees, net een hoofstuk per dag. Gaan jy seker so plus minus ongeveer 4 jaar of wat neem om die hele Bybel deur te lees. Nee? As jy een hoofstuk per dag lees. As jy 3 hoofstukke per dag lees en 5 op 'n Sondag, gaan jy die Bybel binne 1 jaar deur lees. So wat ek nou vir u dis sê is wees konsekwent en volhardend. Sê vir besluit en besin oor wat jy wil doen, wat jy wil bereik. As jy nog nooit die Bybel byvoorbeeld deurgelees het nie, kan ek wil jy nou nie op die spot sit nie, en ek gaan nou nie sleg voel as iemand dit nou nog nie gedoen nie. Wie het al die Bybel deurgelees? Kom ek vra positief. Wie het al die Bybel deurgelees van Genesis tot Openbaring? Ok, daar is mense wat het al gedoen het. Maar vir die wat het dalk nog nie gedoen het nie, wil jy dit nie een doelwit maak in die nuwe jaar nie. Ons nou amper in die nuwe jaar nie. Ons gaan nou nie nuwe jaars voornewens maak, wat ons nie gaan hou nie, maar waar jy vir jy self sê, weet jy, ek wil hierdie jaar, as die Here my spaar, wil ek ten minste die Bybel deurlees, van Genesis tot Openbaring. En as jy dan nie die Bybel wil deurlees, jy sê ten minste, ek gaan die Nuwe Testament deurlees, van Matteus tot Openbaring. Dit is makkeliker, nee, so bietjie makkeliker, nee. Alright, goed. Konsekwent, volhardend. Ek wil vir u sê, vriende, wanneer ons praat en dink oor hierdie gedagte, dan wil ek u aanmoedig om vir u doelwitte te stel. As u sê, alright, ek gaan 'n boek lees. Ek gaan begin met Johannes Evangelie. Een hoofstuk 'n dag, dan maak u Johannes klaar. Dis volhardend. Nee. Of jy sê, ek gaan die sendbriewe van Paulus lees. Wie kan vir my sê, wat is die sendbriewe van Paulus? Kom. Galasiërs, Efesiërs, Romeine, Korintiërs, Tessalonisense, Timoteus, al daardie briewe, nee? Titus, Filemon, Dis die sendbriewe. Nou begin hy by Romeine. En sê, ek gaan nou al Paulusse briewe lees. Ek gaan al Paulusse boeke lees. Dan begin hy by Romeine. Maak het klaar. Dis wat ek bedoel by volhardend. Nee, maak dit klaar. As hy sê, ek gaan al die sendbriewe van Petrus lees. Maak dit klaar. Lees dit deur. Volhardend. Goed. Die volgende ding wat belangrik is in Bybel lees, en dit is, varieer jou Bybel lees. Ek vind dit nogal 'n goeie manier om die Bybel te bestudeer en te lees. Om jou Bybel lees te varieer. Wat bedoel ek daardeur? Die volgende. Jy lees een boek uit die Nuwe Testament. En dan lees jy een boek uit die Ou Testament. Dis varieer, variasie. Jy weet mos wat variasie is. Party mense hou van variasie. Nou hier is 'n baie goeie manier om volhardend en behoudend die woord van God en konsekwent die woord van die Here te lees. Om dit te varieer tussen die Ou en die Nuwe Testament. Maar nou kan jy dit ook varieer tussen die verskillende literatuursoorte. Vriende, ons kry verskillende literatuursoorte in die woord van die Here. Party is geskiedenis, party is verhalend, party is poësie, ander is histories, ander is wetties. So jy kan sê, alright, ek gaan nou al die wettiese goeders lees. En dan lees jy die 5 boeke van Moses. Of jy sê, ek gaan al die poësie lees. Dan lees jy psalms en spreuke en hooglied van Salomo en prediker. Nee, dis poësie. Dan kan jy profesie lees. Ons gaan al die groot profesie lees, die groot profete. Ons gaan daar begin. Of jy gaan sê, alright, ek gaan Jesaja lees, eerste die een groot profeet. Dan gaan ek 2 klein profete lees, Micha en Naam. Verstaan nie, ons varieer dat jy nie moeg en moedeloos of afgesaag raak in jou Bybelstudie of in jou Bybel lees. Ek weet of jy dit ooit kan word nie, maar partykeer, jy weet mos ons menslike brein, ons menslike gedagtes en idees, hak maar partykeer 'n bietjie vas. So, jy varieer jou Bybel lees. Nee? Jy kan dit ook doen deur byvoorbeeld die narratiewe, die evangelies en die sendbriewe te lees. Die evangelies kan jy deurwerk, daarna of jy kan 'n evangelie lees, dan kan jy 'n sendbrief lees. Dan kan jy 'n Openbaring boek lees. So wissel dit af. Wat ek vir u wil sê is wissel u Bybelstudie af of u Bybel lees af as u dan nie van Matteus tot Openbaring wil lees of Genesis tot Openbaring nie, dan sê alright, een boek daar, een boek daar. Of u kan selfs wat ek sien baie mense ook doen is hulle vat 2 boeke. Hulle vat een uit die Ou Testament, een uit die Nuwe Testament. Dan lees ek vandag 'n een hoofstuk uit die Ou Testament en een hoofstuk uit die Nuwe Testament. Ek het al gelees van mense wat sê dat hulle lees byvoorbeeld 'n boek in die Nuwe Testament, sê nou maar Matteus, maar elke dag lees hulle 5 psalms. Want in 'n maand se tyd lees jy die hele psalms deur. Het jy dit geweet? Nou ek weet van mense wat vir my gesê het of wat ek gelees lees het, hulle sê hulle lees 'n boek in die Nuwe Testament, sê maar een hoofstuk, hulle lees 5 psalms op een dag en hulle lees een boek uit Spreuke. Een hoofstuk uit Spreuke. Hoeveel hoofstuk uit Spreuke? 31. So binne 'n maand lees jy die psalms deur en binne 'n maand lees jy Spreuke deur. En jy kan dit elke maand doen. Dis mense wat hierdie tipe van Bybel lees elke maand doen. En hulle ken die psalms, hulle ken Spreuke, soos die palm van land. En vriende, watter meer praktiese riglyne vir die mense lewe vind jy nie in die boek Spreuke nie? Praktiese goed. En as ons daardie goed ter harte neem, sal ons baie min in die moeilikheid kom. Want daar selfs, hulle sê, as jy lekker eet, moet jy 'n mes in jou keel sit. Johan, het ons nie te veel eet nie. Want hou die aand ook daar by julle was net so bordgoeters. Nee, toe sit ek maar die mes hierso. Maar die feit bly staan is, daar's praktiese raad en riglyne en wenke in Spreuke. Verstaan jy wat ek bedoel by variasie? Dit hoef nie afgesaag en eentonig en ag moet ek nou alweer Matteus of moet ek nou alweer vriende, dis nie waarom het gaan nie, maar wanneer jy die woord afvarieer en wanneer jy die woord begin lees, weet jy wat, ek het nou weer die afgelope maande of weke het ons mos nou hier in Jesaja gelees, weer die boek Jesaja gelees en ek het sommer al reeds oorgegaan, ek sal amper klaar met Jeremia en al daai beloftes, al dit wat God skryf in Jesaja en die goed wat ek al reeds partymal onderstreep het en die beloftes wat die Here vir my gegee het in 2002, die Here weer vir my kom onderstreep in hierdie tyd en ek het daarna gekyk en ek het om dit oordink en bepeins en agtergekom wat die Here al in hierdie 12 jaar wat verby is, 13 jaar, nie 11 jaar wat verby is, wat die Here al gedoen het en hoe hy daardie beloftes wat hy daardie tyd vir my gegee het in 2002. Nou dis nie wanneer ek laas Jesaja gelees het nie, maar die feit bly staan is ek het net meer aandag aan die boek Jesaja gegee, meer intens gelees met meer observasie. Ons gaan later daarby uitkom hoe om dit te lees. Hoe om, wanneer jy lees, hoe om dit te doen. Nee. Het is wonderlik. Ek wil vir u sê, vriende, die woord bly altyd nuut. Gaan lees maar die boek Johannes weer deur. En dan kom jy achter hoe nuut en hoe vars bly die woord van God vir my en jou as kind van die Here. Dit word net nooit oud nie. Al ken ek Johannes 3 vers 16 uit my kop uit. Ek hoop julle ken Johannes 3 vers 16, nee? Nicolien, ken jy Johannes 3 vers 16? Ok, ek ga jou op die spot sit om te kwoteer nie. Right. Maar ons behoort om te ken, want so lief het God die wêreld gehad, nee? Dis mos die bekendste vers in die woord van die Here, is die vers wat dwars deur die wêreld in die meeste tale vertaal is. Is Johannes 3 vers 16, het jy dit geweet? Alright, varieer die Bybel lees. Goed, praktiese wenke hoe om die Bybel te lees. Kom, ons gaan voort. Ek is amper klaar vir vanaand, ons gaan nie vanaand lang wees nie. Nee, hier is baie goeders nog. Gebruik 'n goeie Bybelvertaling wanneer u lees. Vriende, ek wil u aanmoedig. Nou, ek dink nie ek het nodig om veel hieroor te sê nie, want die meeste van ons, indien nie almal nie, gebruik nog steeds die ou vertaling. Nee, gebruik 'n goeie Bybelvertaling. Ek wil vir u sê, wat die Afrikaans betref, is daar nie 'n beter vertaling as die ou vertaling nie. En moenie laat die ander mense vir jou enige iets anders sê nie. Ons het nie dommer geword nie. Dit lyk vir my asof ons dommer geword het in Suid-Afrika, terwyl ons eintlik slimmer word. Ek kan nie verstaan waarom hulle die Bybel soveel keer al vertaal het en oorvertaal het en oorvertaal het, sodat jy en ek dit makliker kan verstaan. Vriende, het ons dommer geword? Ek weet nie. Ek dog ons word slimmer met al hierdie goeders wat tot ons beskikking is. Gebruik 'n goeie vertaling. Die Afrikaans standaard vertaling of die ou vertaling is 'n baie goeie vertaling om te gebruik. Ons praat van 'n letterlike vertaling. Die Afrikaans is 'n letterlike vertaling. Daar's verskillende vertalings. Ek gaan nou gou vir julle 'n paar vertalings noem. Maritjie, ek sien julle skryf, die van julle wat skryf, hier's die volgende Bybel kategoriserings wat julle kry of verskillende Bybels wat julle kry. Letterlike vertaling. Die ou standaard of die ou Afrikaanse vertaling, 3353 vertaling is 'n letterlike vertaling. Wat bedoel ons by 'n letterlike vertaling? Dis 'n vertaling wat woordeliks uit die oorspronklike dokumente of manuskripte vertaal is. Dis 'n letterlike vertaling. In die Engels, as jy nou Engels is en jy wil graag Engels bylees, is die King James die aangewese vertaling. Nou as jy nie die is jy nie baie van die these en die thous hou nie, is daar nou die New King James wat die these en die thous uithaal maar nog steeds die letterlike Engelse vertaling is. Die New King James. Nee, en ek dink dis die twee Bybels wat u veronderstel is om in die huis te hê. U het Afrikaanse Bybel, sekerlik, maar as jy ooit 'n Engelse Bybel wil koop, koop die King James. Die New King James is goed. Nee, dis jou letterlike vertaling. Hy's direk uit jou manuskripte in Engels of Afrikaans vertaal. Nee. Ons is nou nie Nederlands nie, anders as hoef ek gesê het gebruik die Statenvertaling. Dis nog 'n beter vertaling as die Afrikaanse standaard vertaling van die woord van die Here, maar die Afrikaans is goed, die Afrikaanse ou vertaling. Dan kry ons wat ons noem parafrases. Die parafrases. Nou wat is 'n parafrase? Die parafrase is nou amper amper iets soos as ek dit nou maklik kan stel, is hulle vat die Bybel en dan stel hulle dit net op 'n makliker manier sodat jy daai inhoud van die vers kan beter kan verstaan. Nou hier praat ons dinge soos of in Afrikaans Bybel soos die Lewende Bybel is 'n parafrase. The Living Bible is 'n parafrase. Daar's verskillende Engelse goeders. Ek mors nie eens my tyd om die goed te koop nie. Dis regtig 'n mors van geld om enige iets anders te koop as 'n King James vertaling. Ek wil vir u eerlik sê, behalwe natuurlik daar is hier en daar ander goeie Bybels wat jy kan koop, ons sal 'n bietjie later daarby uitkom in Engels wat ek kan aanbeveel. Maar dis 'n parafrase. Dan kry ons wat ons noem die dinamiese ekwivalente vertaling. Die dinamiese ekwivalente vertaling. Nou hieronder sorteer die nuwe Afrikaanse Bybel, die 86 vertaling, hè? Of die 86 vertaling. Die nuwe Afrikaanse Bybel. Is 83. Ek weet nie wanneer die nuwe vertaling. Dit is die nuwe vertaling, man. Jy weet mos die ou vertaling versus die nuwe vertaling. Ekskuus. Dit word 'n begripsvertaling. Die dinamiese ekwivalente vertaling word ook 'n begripsvertaling genoem. Nou vriende, die gevaar met 'n begripsvertaling, kom ons noem dit dan maar net 'n begripsvertaling, is dit. Die mense het gaan kyk na wat die manuskrip sê. In die oorspronklik, ek oorvereenvoudig, onthou nou, ek oorvereenvoudig, regtig ek oorvereenvoudig. Maar dis waar dit op vir my basies neerkom. Die ouens het gaan kyk wat die manuskrip sê, en dan uit sy perspektief, en met sy verstaan van daardie vers, het hy dit in Afrikaans oorgesit of in Engels oorgesit. So wat gebeur hier? Dit laat hierdie persoon oop vir sy eie interpretasie. Met ander woorde, hierdie vertaling laat hom oop, dat mense hulle eie idees of opinies of begrip van daardie vers in sy vertaling kan inbring. Nou hoekom wil ek dit hê? Ek wil nie weet wat die vertaler se opinie is nie. Ek wil nie weet wat die vertaler dink oor die vers nie. Ek wil weet wat God sê. Verstaan nie? Waarom die standaard vertaling as 'n letterlike vertaling 'n baie beter vertaling is. En dis waarom ons sê dat Ek sê nie, jy mag nie 'n nuwe vertaling op die rak hê nie, of jy mag nie 'n lewende Bybel op die rak hê nie. Dis nie wat ek sê nie. Dis goed om daar die Bybels te lees. Dis, ek meen, baie van ons het vandag, het rekenaars by die huis, nee, wie het rekenaars by die huis, wie toegang tot die rekenaar, allemaal van ons, allemaal, Jean-Marie, jylle rekenaar, nee, hoe is jylle so achter, jy moet rekenaar kry, nou goed, vir die rekenaar is daar 'n program gratis en verniet, wat jy mag laai, en aflaai, van die web af, eSword, eSword, SWORD, SWORD soos in swaard, nee, en jy kan het gaan aflaai, het jy selfoon, goed, jy kan die Bybel op jou selfoon ook aflaai, nee, goed, alright, jylle kan dit gaan aflaai, weet jy wat vriende, daar's verskillende Bybels beskikbaar, verskillende Bybelvertalings op eSword beskikbaar, daar's die ou vertaling, daar's die nieuwe vertaling, daar's die King James, daar's die King James Plus, daar's die Parallel Bible, you name it, jy kan dit daar gaan aftrek, en jy kan 3 of 4 kies, dan kan jy hierdie goed so langs mekaar sit, en sê nou maar, jy begin by Johannes 1, dan sê Johannes 1 in die ou vertaling, in die begin was die woord, en in die King James sê syne vers 1 en die ander ene sê syne en die ander ene sê syne en dan sien jy dit langs mekaar verstaan nie wat ek vir jy sê maar op die einde van die dag wat er vertaling jy ook al gebruik of wat er vertalings jy ook al daar voor jou op het en dis nou wanneer jy rarig begin bybelstudie doen is jy kom maar altyd terug na die standaard vertaling of die letterlijke vertaling van die woord van die Here jy kan daai ander gebruik vir hoor maar wat hulle sê, en kyk wat hulle sê, en dan kom jy terug na die ou vertaling toe, nee, of die King James toe, alright, so daar is verskillende vertalings, dan kry ons wat ons noem, study bibles, nou vriende, study bibles, is nie een sekere vertaling van die Bybel nie, maar een studie Bybel is basis net die volgende, dis iemand wat gegaan het, en aan die hand van wat er Bybel hy ook al gebruik, en sy geliefkoosde Bybel is, jy gaan mense kry, wat een studie Bybel maak van die ou Afrikaanse vertaling, of die King James, of die lewende Bybel, of wat het ook al mag wees, en dan sit hy sy eie notas, daarby, met ander woorde, hierdie ou het gaan bybelstudie doen, en jy, daar is talle van hulle, daar is Dykes, daar is Thompson's, Chain Reference, daar is John MacArthur, sy study Bible, daar is, nou kan ek nie eens aan al die goed dink nie, Joyce Meyer het ook een, ek sal dit nie koop nie, as ek jy is nie, nee, dit sal ek nie eens koop, maar jy mors jou geld, as jy dit doen, en, ja, selfs haar boeken te koop, wat my betref, dis my opinie, maar die feit bly staan is, wat is een studie Bybel, dis ouwens wat gegaan het, en dan doen hulle eie Bybelstudie, en dan sit hulle net hulle notaakies by, en jy sien wat ons nou doen, is nou koop ons hierdie studie Bybel, en dan lees ons hierdie notas, wat hulle gemaakt het aan die kante, of onder die voetnotas, of wat ook al geskryf het, en baie van daar die goeders is onakkiraat, baie van hulle studies, wat hulle gedoen het, is nie korrek nie, en nou lees ons hierdie goeders, en dan stink ons, dis die waarheid, vriende, dis nie die waarheid nie, iemand sy studie notas, is nie noodwendig die waarheid nie, dis dinge wat hulle sien, dis hulle opinies, dis hulle beskouwings, dis goed wat die Here baie keer vir hulle opgebreek het, en nou wil ek vir die sê vriende, daar is ouwens, daar is manne en vrouwe wat waarlik met God wandel, wat goeie aantekening het, en waaruit jy kan leer, maar as jy nie die vermoë het om die grate uit te haal nie, sal ek jy nie aanbeveel om in die begin van jy Bybelleesprogram een studie Bybel aan te skaf nie. Maak jy eie notas, skryf neer wat God vir jou doen, weet jy wat, dit beteken vir jou soveel meer, as om te kyk wat die Here vir iemand anders gedoen het, en dit jou eie te probeer maak. Tot vandag toe, het ek nog nooit byvoorbeeld 'n volledige stel kommentare op my boek rak nie. Nou wat is kommentare? Kommentare is mense, en daar's ouens wat die Here gebruik het deur die jare. Kommentare is boeke wat mense geskryf het oor die Bybel. Hulle vat Matteus en hulle begin hulle studie oor Matteus en hulle skryf 'n kommentaar, hulle 'n kommentaar neer oor van hoofstuk 1 tot waar ook al oor die hele Bybel. Jy kry verskillende wonderlike kommentare. Ek het nog nooit vir my 'n volledige stel kommentare gekoop nie. As ek een nodig het, het ek dalk een volume gaan koop of ek het een boek gekoop omdat ek belang gestel het in 'n sekere onderwerp. En wat was die rede daarachter? My uitgangspunt in my bediening was nog altyd gewees, Here, ek wil hoor wat U vir my sê. En wat U in my hart kom openbaar met betrekking tot die skrif, wil ek aan my gemeente oordra. Ek sê nie hulle is verkeerd nie, of hulle is reg nie. Maar Here, dis wat U vir daardie ou uit oopgebreek het. En nou gaan lees ek dit en dan bring ek daardie in en ek verkondig eintlik nie God se woord soos wat hy dit vir my lewend gemaak het. Ek verkondig iets wat iemand anders, wat U vir iemand anders lewend gemaak het. Verstaan nie? Dis dieselfde met 'n studie Bybel. Wanneer jy 'n studie Bybel aanskaf, skaf vir jy goeie en dan ek sal vir u later, kan ek vir u, ja, hierso kom ek noem vir u 'n paar. Jy kan, kom ek, en hierdie is regtig goeie studie Bybels, nê? Die Hebrew-Greek study Bible. As jy ooit geld wil spandeer op 'n goeie studie Bybel, the Hebrew-Greek Key Study Bible. Dis die een Bybel as ek met vakansie gaan wat ek inpak. Ek los dalk die Afrikaanse Bybel by die huis, maar hierdie Bybel gaan saam. Gewoonlik. The Hebrew Greek Key Study Bible. Wonderlike studie Bybel om saam te vat. Wat lekker is van hom is dat hy gee vir jou die Griekse woorde, hy gee vir jou die nommers en wat ook al, en dan die betekenis van die Griekse woorde achter. Wonderlike Bybel, om saam te dra en te gebruik wanneer jy Bybelstudie doen of die Bybel lees. 'N ander Bybel wat ek vir u kan aanbeveel is Duyks. Duyks is nie sleg nie, die Duyks Study Bible is nie 'n slegte Bybel, Bybel vir Bybelstudie nie. Duyks. D-A-K-E-S, baie duur, hierdie goed waarvan ek nou praat, jy gaan hulle nie goedkoop kry nie. Maar weet jy wat, as jy vir jou 'n goeie kersgeskenk wil koop, of vir jou vrou sê, koop vir my 'n goeie kersgeskenk vir hierdie, en hulle kan dit bekostig, laat hulle vir jou een van hierdie koop. Dis vir keeps, en vir alles jy hom nog kan kry met leeromslag ook, want dis nog beter. Want dan weet jy, want kyk, dis nie iets wat jy elke dag gaan gebruik, soos ek het 'n Bybel wat nou al by die huis is, en ek is so lief vir my val al uit mekaar uit, en die bladsye skuif rond, en ek moet maar gereeld die goed terugskuif, en ek is so lief vir hom, want jy blaai net, en hy val oop by die plek, hierdie een is nou nog nie, ek moet hom nog inbreek, ek is besig om hom in te breek, maar daai Bybel gebruik jy, studie Bybel gebruik jy nie elke dag nie. Jy gaan hom nie so gereeld bly gebruik soos wat jy jou gewone Bybel elke dag gebruik nie, nê? Maar jy Duyks is goed. Dan 'n ander Bybel waarvoor ek baie lief is, is die Amplified. Die Amplified Bybel is vir my 'n baie goeie vertaling naas die King James en naas die ou vertaling. Ek is baie lief vir die Amplified. Hy stel net vir my die dinge vir my partykeer baie mooi, maar ek gaan maar altyd terug natuurlik, nê? En dan is daar die John MacArthur Study Bible, dis die wat ek sal aanbeveel, op hierdie stadium, sal ek hulle aanbeveel, die John MacArthur Study Bible. En al hierdie Bybels is beskikbaar by Koemboeke, of by die Bybelhuis, as jy ooit Bybelhuis toe gaan, goedkoper by die Bybelhuis, in Kempton Park, as by Koem. Kan gaan koop, jy kan net sê, Germiston gemeente, hulle het ons goeders is daar, is van Germiston gemeente, hulle het ons kodes en goeders daar, dan kry jy die Bybel goedkoper. Enige Bybel, as jy vir Bybels vir mense wil koop, as jy 'n paar wil aanskaf, as geskenk of wat ook al, en jy is in Kempton Park, gaan Bybelhuis toe, gaan kry vir jy Bybels daar. Alright, goed, kom ons haas ons self. Jy moet versigtig wees, vriende. Ek wil jy nou so ook so 'n bietjie raad gee. Jy moet baie versigtig wees, want het populair geword vir die studie Bybel met verskillende, kom ek stel dit net so, dit het populair geword vir die studie Bybel met talle verskillende standpunte. Met ander woorde, die studie Bybel wat jy gaan koop, het gewoonlik sy eie standpunt. En baie van daardie standpunte is is nie noodwendig akkuraat nie, is nie noodwendig skriftuurlik nie. So moenie alles opslurp wat u lees in die kantnotas van 'n studie Bybel nie. Ek wil nie net daarteen waarsku vanaand. Moenie dat die studie Bybel die Bybel vir jou bestudeer nie. Is jy met my wanneer ek dit sê? Moenie dat die studie Bybel die woord van die Here vir jou bestudeer nie. Jy moet jou eie studie maak. Vervolgens, selfs die beste kan partykeer 'n valstrik wees. En al wat die studie Bybel is, is 'n byvoeging, is 'n hulpmiddel. Dis al. Dis dieselfde met 'n Bybelse dagboek. Ek het laasweek bietjie daaroor gepraat. Daar's niks fout met 'n Bybelse dagboek nie, maar weet jy wat vind ek? Baie mense is so haastig, nou lees ek die Bybelse dagboek. En nou sis ek my uit mos 'n versiekie bo, né? En dan lees ek al die goeters wat hy geskryf het en dat hy nog 'n gebedjie ook onder wat ek lees en dan hoef ek nie eers te bid nie. Nee vriende. 'N Studie Bybel en 'n Bybelstudieboek en al hierdie en 'n Bybeldagboek vat nie die plek van jou eie persoonlike stilte tyd en jou saamwees tyd met God nie. Alraight. Goed. Ek wil nou afsluit. Wanneer jy nou die Bybel lees, lees stadig en versigtig. Lees stadig en versigtig. Met ander woorde, moenie spoed lees nie. Ek weet mos daar's mense wat verskriklik vinnig kan lees. Daar's ouens wat regtig wat ek al van gehoor het en gesien het, is hulle vat hulle hande so met 'n storieboek of watse boek ook al, maar hulle lees 'n boek deur in 'n uur. Sjoe, weet jy van sulke mense? Daar's sulke mense. Ons is nie besig om te spoed lees nie. U lees stadig en u lees versigtig. Waarom doen ons dit, vriende? Ons wil inneem. Ons wil hoor wat God sê. En baie keer kom ek agter, nou lees ek en ek vang myself baie keer as dit gebeur dit. In wanneer ek Bybel lees, is, nou lees ek, nee, en as ek onder by die bladsy gekom het, of 'n paar verse verder gekom het, kom ek achter, ek weet nie eers wat ek gelees het in vers 1 nie. Verstaan, want jy lees te vinnig, jy lees nie, jy dink nie wat jy lees nie. Daarom, as jou gedagtes begin dwaal, lees die Bybel hardop. Lees dit hardop. Want die oomblik as jy dit hardop lees, lees jy nie net nie, jy konsentreer wat jy lees, jy lees dit en jy hoor dit. Nee, so dit help om daardie stuk, hoofstuk, daardie gedeelte wat jy lees, beter te verstaan wat daar aangaan. Onthou, dit is die woord van God. En die voorlaaste een, en dan is ek klaar. Neem notas, in die notaboek of Bybel of albei. Maak notas. Hou 'n boek by die rand. Dra 'n boek saam as jy Bybel lees. Maak aantekeninge. As jy lief is, ek is baie keer lief om net iets in die Bybel te onderstreep of iets te teken, langs aan neer te skryf, aan te teken. Ek het nie noodwendig altyd 'n boek by my nie, maar ek maak 'n aantekening. As daar iets is wat my opval of daar's goeters wat uitkom daaruit, dan skryf ek die goeters neer langs aan. Maak aantekeninge. Waarom? Want dit slaan hier vas, hierbo. Nee? En dan 'n laaste ou enetjie wat ek wil noem, en dit is 'n goeie konkordansie, kan ook help. Nou dit is waar eSword baie lekker is, want hy het ook 'n opsoekfunksie. Met ander woorde, sê nou maar, jy weet ons wat 'n konkordansie is, nee? Dis daai ding met al die verse in. Nee, as jy nou byvoorbeeld na konkordansie toe gaan, en jy gaan na die woord liefde toe, jy gaan soek die woord liefde op, dan kry jy, dan onder liefde kry al die verse waar die woord liefde inkom. Nee, of disipel. Al die verse wat die woord disipel inkom, gee vir jou daar in die konkordansie. Nou, u soort het daardie applikasie, waar u 'n woord kan intik, of 'n frase kan intik, of 'n sinnetjie kan intik, of wat ook al, en dan soek hy vir jou, en hy gooi vir jou al die verse uit, En dan kan jy ook vir hom sê, net in die Ou Testament, of net in die Nuwe Testament, of net Paulus' sendbriewe, of net die evangelies en handelinge, so hy gee vir jou al daardie funksies, wat lekker is, gee hy vir jou, en op het met die druk van 'n knoppie, gooi vir jou al die goeders uit. So goeie concordantie vir kruisverwysing, is goed om te hê. Ek dink jy gaan sukkel dalk om 'n concordantie vir die ou vertaling te kry nou se dag. Ek weet nie hoe beskikbaar hulle nog is nie, maar as jy ooit jy hand op een kan le, koop hom, se belegging. Maar met die elektronika vandag, is die programme wat ons het, ook net so goed. Vriende, daar is praktiese riglyne vir Bybel lees, wat ek vir jy gegee het. Gaan, kyk na jy notas, gaan pas dit toe, en begin vir jy self sê, Here, ek wil my Bybel lees, ek wil 'n Bybel leesprogram begin. Ek wil die woord lees, ek wil die Bybel bestudeer, maar ek wil begin deur die Bybel net te lees. En jy sal sien, soos wat jy tyd maak, en jy het 'n spesifieke tyd, en jy goeders is by der hand, en hoe hierdie ding gaan eskaleer, en hoe dat daardie 10 minute of 5 minute gaan groei in 10 minute, en na 15 minute, dalk na 20 minute, dalk na half uur toe, en selfs meer. Ek hoop die Here moedig ons een en elk aan, om studente van die woord te word, om die woord van die Here te begin lees. Die woord van die Here sê, verlang sterk soos pasgebore kinders, na die onvervalste melk van die woord. Hoekom? Dat jy daardeur kan opgroei. Enige vraag van u kant af. Jean Marie. Oké. Okay. Jean Marie vra of ons dink dat het goed is om Grieks te leer. Nee, is ek reg wat jy sê? Die Bybel in Grieks te leer, sodat ons 'n beter begrip van die Bybel kan hê. Nou, as jy so 'n student van die woord wil word, is jy baie welkom. Uit die aard van die saak is die Bybel geskryf in twee verskillende tale. Die Ou Testament is geskryf in Hebreeus, en die Nuwe Testament is geskryf in Grieks. Nou, as jy Grieks magtig is, en jy kan die Griekse taal bemagtig, gaan dit net 'n pluspunt wees om die Bybel beter te verstaan en te verklaar. En as jy so 'n projek wil aanpak, gaan ek jou verseker nie, of iemand verseker nie, ontmoedig nie. Maar dit is ook nie noodwendig van kardinale belang, dat jy Griekse kennis nodig het, om net die Bybel te verstaan nie. Net deur bloot Bybelstudie, gewone Bybelstudie. Onthou, die Heilige Gees is die inspirasie agter die woord van die Here. En elke kind van God het die Heilige Gees in sy binneste. So dis die Heilige Gees wat ook die woord by die lees daarvan vir ons in ons eie taal vir ons kom lewend maak dat ons dit kan verstaan. Daar is natuurlik daarmee saam baie hulpmiddels. En as jy so, ek het 'n gebrekkige kennis aan Grieks. Regtig, ons het maar vir 2 jaar Grieks op kweekskool gedoen. En so my kennis oor Grieks is niks om oor huis te, niks, ek sal nie eers huis te skryf daaroor nie. Nee, maar die feit bly staan is, daar is goeie hulpmiddels met betrekking ook tot die Grieks. Om te sien wat die Grieks sê. As jy byvoorbeeld Vines het 'n boek op die mark, wat die verklaring van sekere Griekse woorde gee. En as jy nou byvoorbeeld, die Hebrew Greek Key Study Bible, gee vir jou 'n nommerkie. En dan gee jy vir jou die ekwivalente Griekse woord, agterin. Nou is, al wat jy doen is, jy slaan na die nommer toe, en jy gaan kyk watter woord gebruik hy daar, en dan gee hy vir jou 'n verklaring van daardie woord. So in ander woorde, ons hoef nie regtig weer die wiel te gaan ontwikkel of te gaan uitvind nie, want hy gee alreeds, alright, ons het nou net die betekenis van die woord. Nou goed, in Grieks is daar die tyd waarin dit geskryf is, die verbuiging, die context, daar is soveel ander rykheid en rykhede rondom dit, wat dalk nou verlore gaan, maar tenminste het ons alreeds een idee. As die woordkie, die nommer sê, dit is agape, dan gaan kyk jy wat beteken agape, of Irene, vir vrede, Irene is Grieks vir vrede, dan sê hy vir jou wat dit kan beteken, wat daar die woord letterlik beteken, of figuurlik beteken, of wat het ook al mag wees. Maar ek sal altyd iemand aanmoedig, as jy Grieks wil leer, en as jy goed is in tale, gaan kou vir dit, kou vir dit, gaan doen dit, leer dit. Maar dit is nie een noodsaaklikheid om die Bybel goed en recht te verstaan nie, daar is hulpmiddels. Alright, iemand anders? Dankie vir jou vraag, Jean-Marie. Niemand anders nie? Ok, dan gaan ek julle nie vraag nie, ons gaan nou eers afsluit, en dan sal ons volgende week bykie verder gaan, en kyk ons verder oor Bybelstudie en Bybellees. Here, baie dankie vir vanavond, en dat ons die geleentheid gehad het, om hier met mekaar praktiese wenke, riglyne te kom deel oor hoe om die woord van die Here te bestudeer, hoe om die woord van die Here te lees. Here, ek wil vra dat U vir ons elkeen opnuut 'n liefde vir U woord sal kom gee. Here, dat ons in ons harte 'n begeerte sal ontwikkel om meer van Jesus te weet. En Here, dankie, dat U Gees wat in ons harte woon, vir ons daar die dors kan kom plaas. Gedurig dors my siel, na U, o God. En Here, dat ons waarlik weet, dat in U woord is daar vir ons versadiging. Dit kan ons dors les. Here, dat ons groei daardeur op. Ons word sterker Christene en kinders van God. Ons leer U beter ken. Ons leer U wil vir ons lewens beter ken. Daar's soveel voordele. En Here, hierdie week wat voor lê, help ons om 'n tyd uit te kies, uit te soek, een kant te sit, om te sê, dis my 10 minute met God se woord. Help ons, Here, in Jesus naam. Amen.